Оқушылар, хикаямыздағы оқиғалар жоғарда айтылмыш Сәрсенбайдың үй ішіндегі кісілерден басталған себепті анық аңлатпақ үшін Сәрсенбайдың кім екендігін һәм қандай кісі екендігін жазам. Сәрсенбай ешбір ғылым оқымаған, момын, мал баққан кісі еді. Атасынан артық дәулет қалмаса да, беррек келген соң малы да жақсы болып, жылқысы да жүзден асып, 200-300 деп қой да бітіп, қатардағы малды үйінің біріне қосылып еді. Бірақ мал жағынан көңілі қош болса да, Сәрсенбайдың жамағаты қалампыр ғұмырында бала көтермей, бұл екеуі балаға мұқтаж еді. Сәрсенбай бағзы уақытта өзі де һәм жанашитын жақындарының сөзімен де бала үшін бір тоқал алуды ойласа да, қалампырдан аса алмай әне міне деп жүруші еді. Бір күні мәжілісте отырған уақытта бір құрдасының қымыз ішіп қызып отырып, әзілмен болса да, шынымен болса да сөз арасында: «Әй, қубас! Қанша малды айдап жүріп, дұрыстап зекет бермейсің, қажыға бармайсың, кім үшін жинап жүрсің?» Ақырында қалампырдан қорқып, тоқалды ала алмадың деген сөзін естіп, ол күні үйіне бек мұңайып келіп, қатынымен сөйлеспестен жатып қалып еді. Ертеңіне ауылындағы бір-екі ағайындарын шақырып алып: «Міне, мен сіздерді шақырғаным, үмітсіз шайтан деген, мал бітпес жігіт болмас құрарына қара, ол таппас қатын болмас тұрарына қара деп, бұл уақытқа шейін сабыр етіп едім. Енді мен болсам 40-тың екеуіне келдім. Қалампыр да биыл 33-те. Қатыным, пайғамбардың сүннеті ғой, сендер рұқсат бер. Ағайыным, сіздер де осы жұмысты қолға алыңдар. Міне біраз қанағат бар ғой, мен енді бел байладым» деп ақырғы сөзін мағлұм етті. Қалампыр қанша ұнатпаған болса да, бұл сапарда Сәрсенбай да һәм басқалар да бір ауызды болып, сол жердақ уағда қылғанын көріп, іші суып енді сөйлегенмен қолдан еш нәрсе келмесін біліп:
«Не қылсаң дақтияр, әуелінде менде тоқал алма деген жерім жоқ. Маған несін айтасыңдар?»
деп түсі бұзылып үйден шығып кетті. Мұнан кейін көп уақыт өткізбей, Сәрсенбай бір қыз айттырды. Өздеріне 40 шақырым жердегі Сай Болат деген елде Жарас деген молланың бір ұл бір қызы бар екен. Молла опат болған соң қатынын бір жақын кедей әменгер алып, әлгі екі жетім бала соның қолына шыққан еді. Сәрсенбайдың айттырғаны осы молланың қызы Шолпан еді. Шолпанның жасы 14-ке жетіп тұрған соң Сәрсенбай малын түгел беріп, келер жылында алып та қойды. Марқұм Жарас молла тірі уақытында Шолпанды өзі оқытып, Құраннан екі шығып, азырақ қаттатанып қалған еді. Қалампыр әр уақыт Шолпанды күндестікпен, сөзімен де, қолымен де ренжітіп жүрді. Шолпан 17 жасқа келгенде, манағы Сәрсенбайдан топ ішінде сүйінші сұраған қыз бала тауып, Сәрсенбай 45-ке келгенде ғұмырында көрген баласы осы еді. Сәрсенбай зор қуанышта болып, шілдеханаға қанша қыз бозбала жиып, ойын ойнап, қыз бала демей, көл басын шақырып той қылып, баланың есімін Жамал қойып еді.